Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Ситуація з дискримінацією ромської спільноти у Європі не змінюється, а стає критичнішою, вважає європейський фахівець.
Crisis lies in the fact that there's a grow of racism and intolerance towards the Roma.
Дні польського кіно в Україні відкрив всесвітньо відомий режисер Кшиштоф Зануссі.
Если вы посмотрите картину, приймете, комедия может быть философически, черная комедия, конечно, она не веселая, она все черная.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зіновія Фріса. Прошу, Зеленку.
Дякую. В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду для обговорення отримання другого траншу кредиту. Голова місії МВФ Джейла Пазарбашеоглу зустрілася з прем'єром Юлією Тимошенко та головою Нацбанку Володимиром Стельмахом. Тимошенко під час зустрічі зазначила, що попри політичну кризу, багато рішень, необхідних для отримання другого траншу кредиту, вдалося ухвалити. А голова Національного банку Володимир Стельмах заявив про поліпшення в березні макроекономічних показників. У свою чергу пані Пазарбашеоглу зазначила, що українська влада продемонструвала готовність до продовження спільної роботи. За останніми даними, внаслідок землетрусу в центральній Італії загинули двоє громадян України, дитина і доросла жінка. Загалом кількість жертв стихії перевищила 250 осіб. Близько 1500 людей, серед яких одна громадянка України, мати загиблої дівчини, поранені. Ще понад 70 тисяч осіб втратили житло. Президент Молдови Володимир Воронін звинуватив сусідню Румунію в причетності до заворушень в Кишиневі.
Діяння румен дуже серйозне і чувствується дуже серйозна агентурна робота спецслужб румунських.
Заявив молдовський президент. Румунському послу наказали покинути Молдову впродовж 24 годин. Молдова відкликає свого посла з Румунії, а на румунсько-молдовському кордоні запроваджують візи. Натомість Румунія назвала звинувачення Вороніна провокацією. Сполучені Штати Америки висловили глибоку стурбованість звинуваченнями у шпигунстві, висунуті в Ірані проти американсько-іранської журналістки Роксани Сабері. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон закликала до якнайскорішого звільнення журналістки. У середу надійшло повідомлення, що 31-річну Сабері, заарештовану в Ірані в січні, звинуватили в шпигунстві. Раніше іранська влада стверджувала, що вона працювала в країні репортером, не маючи необхідних журналістських документів. У Грузії уряд та церква напередодні запланованих на завтра масових виступів опозиції закликають до спокою. Глава Грузинської православної церкви Ілія II звернувся до влади, опозиції та армії з проханням не використовувати силу. Прем'єр-міністр Ніка Гілаурі заявив, що поліції дали наказ не провокувати демонстрантів. Іноземні посли в Тбілісі закликали владу і опозицію діяти відповідально та уникати насильства. Троє американських конгресменів зустрілися в Гавані з колишнім президентом Куби Фіделем Кастро. Одна із членів американської делегації розповіла, що 82-річний Кастро виглядає досить здоровим та енергійним. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що воєнний удар по Ірану з боку нового ізраїльського уряду був би необачним кроком. При цьому Байден зазначив, що, на його думку, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу навряд чи зробить це. Ізраїль вважає Іран основною загрозою для свого існування, вказуючи на іранську ядерну програму та створення там балістичних ракет. Північна Корея готова до рішучих кроків у відповідь, якщо Рада безпеки ООН запровадить будь-які санкції проти неї. Заступник представника КНДР при ООН Пак Ток Хун заявив журналістам у Нью-Йорку, що минулої неділі його країна вивела на космічну орбіту супутник цивільного призначення. Проте Сполучені Штати, Японія та Південна Корея заявили, що Пхеньян здійснив запуск балістичної ракети, порушивши резолюцію Ради безпеки. Сомалійські пірати захопили в Індійському океані данський суховантаж з командою з громадян Сполучених Штатів. Як повідомили в Організації співпраці морським перевезенням, що базується в Кенії, на борту судна 21 американець. Економічна рада Хорватії ухвалила план дій у сфері туризму на 2009 рік, який, зокрема, передбачає скасування віз для громадян України на період літнього туристичного сезону, тобто з 1 травня до 30 жовтня 2009 року. І, пані Людмило, це остання була вістка. Я сподіваюся, що багато українців чи громадян з українським паспортом скористаються цією чудовою нагодою без візи відпочити в Хорватії.
Дякую за новий фриз з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Попри те, що сьогодні зранку в Молдові та в столиці Кишиневі було відносно спокійно, ситуація в країні далі залишається в центрі уваги. Відомо, що Центральна виборча комісія відкинула вимоги опозиції щодо перерахунку голосів. До 8 червня парламент має обрати нового президента країни. Володимир Воронін вже двічі обирався на цю посаду і далі бути обраним не може, згідно з Конституцією. Не виключено, що нинішній глава держави сподівається на посаду спікера, адже комуністи набрали на цих виборах найбільше голосів – 50%. Чому молдовські комуністи вже втретє перемагають на виборах? З цим запитанням я звертаюся до президента Інституту політичних досліджень у Києві Олександра Богомолова.
Ну, я думаю, електорат чи населення, чи нація молдавська є доволі консервативна, в принципі. І усі сталі якісь там, скажімо так, стереотипи, чи їхні там переваги, яку вони дають певним політичним силам, воно не так швидко міняється. А з іншої точки зору, якщо подивитися на інший політичний спектр, окрім комуністичної партії, то немає насправді на цей час якоїсь такої потужної, конкретної, умовно кажучи, демократичної альтернативи, яка б об'єднала людей. Ну, насправді об'єднала.
Тоді, скажіть мені, будь ласка, як могло статись так, що от в такій країні, і ви кажете, що все-таки там більш-менш такі сталі консервативні погляди, ці результати парламентських виборів викликали таку реакцію частини населення? В чому причина?
Я думаю, тут є дуже велика культурна революція, яка відбувається саме у поколіннях. Тобто молоді молдовани, зокрема міські жителі, є насправді іншою культурою вже. І це сталося внаслідок кількох різних обставин. Не в останню чергу на своєрідної такої реформи чи майже революції в галузі освіти, яка відбулася у Молдові протягом періоду її незалежності. Відрив, культурний величезний відрив. І зараз, коли ти бачиш, просто спостереження таке, що в принципі за поведінкою, за культурою і за мовою дуже виразно молодь відрізняється від старшого покоління. І я думаю, що вони насправді так доволі чітко орієнтовані на Європу, на європейські цінності, і їм вже, напевно, вони якось вирісли з цієї країни, їм нудно жити в такій, ну, трішки консервативній, трішки сільській, і ще й країні, яка вибирає комуністів.
Пане Богомолов, сьогодні британська газета «Guardian» подає думку аналітика, який проводить паралель між тим, що нині відбувається в Кишиневі, і подіями помаранчевої революції в Україні. А ви так бачите спільне у цих акціях?
Дещо спільне є, бо, в принципі, тут є спільним таке відчуття чи попит на якісь зміни. Зміни політичні, суспільні, культурні. В цьому, очевидно, є спільне. Але дуже багато і набагато більше відмінного, бо очевидно, що ці протестні акції в Молдові показують все ж таки незрілість, певно, політично, зокрема, тих людей, які брали в цьому участь. Відсутність справжньої самоорганізації, тобто це такий спонтанний, здебільшого, вибух, які самими учасниками, які його фактично спровокували, не був продуманий. А все ж таки у нашому громадянському суспільстві на той час, скажімо, рівень усвідомлення, рівень зрілості і організаційної підготовки був набагато кращий, набагато більший. Бо в нас, в принципі, підготовка, ну, популярно вважають, що начебто помаранчева революція ось відбулася у 2004 році. Насправді вона почалася у 2000 році з перших виступів проти Кучми, з акції «Україна без Кучми». І усі протестні рухи, які зрештою, в принципі, випускнулися і зробили, вибухи революцію, вони визрівали і вони формувалися певний час, вони набували досвіду, і це була величезна суспільна і політична лабораторія, яка готувалася до чогось, і вона знала, до якої мети вона йде. А власне в цьому випадку цей рух, який став двигуном, можна сказати, рушійною силою цих протестних акцій в Молдові, він за своєю природою скоріше такий анархічний. Очевидно, що ця протестна група просто хотіла заявити про своє існування, і спонтанний характер подій просто був таким, що він оказався більшим за масштаб власне з тих елементів організації, які існували на той час.
Отже, пане Богомолов, Центральна виборча комісія Молдови відмовляється перераховувати голоси, як того вимагають протестувальники. Президент Воронін у всьому звинувачує про західну опозицію і в той же час звертається до Заходу про допомогу. Як, на вашу думку, далі можуть розвиватись події?
Ну, події, очевидно, так і будуть розвиватися. Тобто, в доволі такому дивному, як для зовнішніх спостерігачів, форматі. Бо ситуація, насправді, такою. Перебільшення чи там фальсифікації, які, насправді, мали місце, і більшою мірою, очевидно, вони мали місце у Кишиньові, а не в цілому. Вони, насправді, не є дуже суттєвими. Йдеться, що комуністи могли собі домалювати там, ну, максимум 5% чи навіть менше 4, мабуть, відсотки голосів. І це насправді не є такий серйозний привід, бо в принципі він не міняє конфігурацію сил в парламенті. Всі ці перемовини навколо перерахунку, вони носять очевидно такий тактичний характер з точки зору влади і є частиною плану такого приголомшення, скажімо, цієї всієї ситуації і спущення її на гальмах. З однієї точки зору, а з іншої точки зору ця вся ситуація, вона, власне, стала нагодою, очевидно, для режиму Вороніна, який, коли він не програв, то він, очевидно, виграв, розумієте? І він, користуючись цим, використовується ситуацію як аргумент проти своїх опонентів. І це також зрозуміло. А з іншої точки зору, сама система і Молдова, як кажуть молдавські аналітики, це країна-маятник, яка коливається між Заходом і Сходом весь час, потім амплітуда міняється дуже швидко.
Президент Інституту політичних досліджень у Києві Олександр Богомолов про ситуацію в Молдові.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ось уже кілька десятиліть, 8 квітня, світ відзначає Міжнародний день ромів, покликаний привернути увагу до їх дискримінації, утисків та відчуження. Політики і фахівці з питань ромів тривалий час намагаються допомогти, інтегрувати та створити кращі умови для цих мандрівних спільнот. Однак ситуація тільки погіршується. В Україні молодих ромів знімають відбитки пальців та беруть на облік. У Італії руйнують їхні табори, а угорські скінгеди спалюють ромські будинки та чинять фізичні розправи. Де вихід і як повернути людей обличчям до ромів? Спробував з'ясувати наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Координатор Європейсько-Ромської політичної коаліції та представник Інституту відкритого суспільства Давид Марк пояснює, що ситуація із відчуженням, злиднями і дискримінацією ромської спільноти в Європі не змінюється, а стає все критичнішою.
Нинішня криза продовжує ріст антиромських настроїв, расизму та нетолерантного відношення до ромів. Минулого року ми спостерігали це в Італії, нині у Чеській Республіці, Угорщині та інших країнах, де роми часто стають мішенню для наростаючого расистського насильства. Життя ромів ніколи не було легким, але нині ситуація значно погіршується.
Зазначає Давид Марк, існує багато ініціатив, що мають на меті стерти стереотипи та поглибити інтеграцію ромів до суспільного життя. Одна із численних кампаній, заснованих європейськими установами та Радою Європи, називається «ДОСТА». Під гаслом «Переступимо через упередження, відкриємо для себе рома». Вона діє вже декілька років. У рамках цієї кампанії в Україні, Сербії та інших державах влаштовують музичні та художні конкурси, семінари для журналістів, що висвітлюють проблеми ромів, кінофестивалі та інше. На українській території налічується близько 400 тисяч ромів. Обмежений доступ до освіти, медицини, безробіття, злидні та, головне, відчуження – реалії українських ромів нічим не відрізняються від реалій ромів будь-якої країни Європи. Консультант Ради Європи з ромських питань в Україні Зола Кондур пояснює, що права українських ромів нерідко порушують не лише звичайні громадяни, а й представники правоохоронних органів.
Два дні тому до нас надійшла інформація, що міліція міста Макіївки завітала до ромського поселення та, зібравши всіх молодих хлопців, зняла у них відбитки пальців і сфотографувала кожного. Причина тільки в тому, що хтось доніс міліції, що, мовляв, роми вчинили в місті злочин.
Такого роду інформації надходять з різних міст України, каже Зола Кондур. Вона зазначає, що особливо критична ситуація у ромів, які мешкають у сусідній Угорщині.
Ситуація нелегка, бо роми потерпають від нападів скінхедів. Вони спалюють будинки та вже вчинили декілька насильницьких нападів на ромів.
Представник Інституту відкритого суспільства додає, що роми-мігранти, які прибувають до Західної Європи із Румунії та Болгарії, покидають ці держави не від доброго життя. Втечею вони намагаються уникнути дискримінації, принижень та бідності. Для Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи реформування польської армії врятує країну від кризи?
В моменті посiadania армії заводової uzyskujemy zdecydowany przyrost możliwości takich sił zbrojnych.
Краще бути багатим та здоровим, ніж хворим та бідним. Такі реалії латвійської системи охорони здоров'я.
Kam nu vajadzēs, tas nu ir. Nu, ir, protams, augsta cena, bet ja ir veselība, kā saka bojājums, tad tas jādara.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
У світовій пресі обговорюють наростання економічної кризи в Україні і невдоволення населення цієї держави своєю владою. Оглядачі також прогнозують, що наступного тижня можуть бути оголошені дострокові парламентські вибори в Україні. Деякі газети попереджають, що російський «Газпром» ще може застосувати штрафні санкції проти Києва за недобір російського газу. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова New York Times публікує матеріал про наростання економічної кризи та безробіття у Східній Україні. Газета інформує, що у багатьох східних областях за зиму-весну цього року промислове виробництво скоротилося наполовину і безробіття зросло майже удвічі. Наприклад, в Донецьку офіційно зареєстровано біля 70 тисяч безробітних, але з понад мільйона працюючих біля третини отримують лише незначну частину своєї номінальної зарплати. New York Times вказує на те, що частина безробітних Донеччини направляє свій гнів і відчай у політичне русло. Один із безробітних Кіровського металургійного комбінату Донецька каже газеті, що він гордиться Росією і вважає за необхідне, цитую, розділити Україну навпіл та віддати одну половину Польщі, а іншу Росії, кінець цитати. New York Times також інформує тут, що лише в Донецькій області проживає до 40% населення, які вважають себе етнічними росіянами. Російська «Независимая газета» прогнозує, що 14 квітня у Києві може бути відправлено відставку уряд, а відтак оголошені і дострокові вибори парламенту. Газета цитує віце-спікера Верховної Ради від БЮТу Миколу Томенка, який вважає, що можливий провал наступного вівторка голосування за антикризовий пакет може підштовхнути, цитую, переобрання всієї влади, кінець цитати. Независимая газета також цитує експертів, які оцінюють, що БЮТ не лише не готовий до виборів, але й не бажає відкривати свої передвиборчі списки. Представники БЮТ, у свою чергу, звинувачують президента і партію регіонів у намірах відправити у відставку уряд Тимошенко і, цитую, поставити країну на грань виживання, кінець цитати. Інше московське видання «Комерсант» не лише звертає увагу на підписання між російським газовим монополістом «Газпромом» і «Нафтогазом України» технічної угоди про постачання транзитгазу, але й зауважує, що газові проблеми між двома країнами залишаються. Ця газета наводить дані про те, що за перший квартал цього року Україна не добрала половини запланованого до отримання з Росії газу, хоча за угодою не може не добирати більше 10% запланованих поставок. Хоча й Володимир Путін вже пообіцяв раніше, цитую, не карати Україну, кінець цитати, за значне перевищення лімітів недобору газу, все ж, як інформує «Комерсант», у «Газпромі» обговорюють питання штрафів проти «Нафтогазу України», бо, цитую, це прописано в угодах, кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal попереджає, що над реалізацією європейського газового проєкту «Набуко» нависла нова серйозна загроза цього разу з боку Баку. Ця газета має інформацію про підписання меморандуму між «Газпромом» і азербайджанськими енергетиками про постачання до Росії азербайджанського газу з двох нових родовищ, які раніше планувалися для «Набуко». Якщо ця домовленість буде реалізована Москвою, бо є поки що меморандум наміри, то, на думку Wall Street Journal, проєкт «Набуко» стане після цього нікому не потрібним. Таким деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Польщі в 10-ту річницю членства країни в НАТО та в 60-ті роковини створення Північно-Атлантичного альянсу востаннє проходив призов до військової служби. Відтепер польське військо стає повністю професійним. Однак це лише завершення певного етапу проєкту професіоналізації та модернізації Збройних сил. Про перспективу розвитку польського війська розповідає Єва Поштар.
Польський уряд ухвалив рішення про створення від наступного року національних збройних сил запасу. Це має бути воєнізоване формування на зразок американської національної гвардії. Кілька разів на рік запасника, який живе звичайним цивільним життям, призиватимуть на 2-3 місяці для відбуття військових навчань на полігоні, для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або стихійного лиха. Контрактна служба в національних силах запасу триватиме від 2 до 6 років. Урядовий projekt викликав великий резонанс, перш за все серед підприємців, оскільки військового, згідно з законом, під час служби не можна звільнити з роботи. Це перечить правилам вільного ринку, заявляють підприємці. Однак ще одна проблема вимагає негайного вирішення. Про це говорить експерт з питань оборони Андрій Кінський.
З того, що я вім, ну, то ще тут кшталт того...
Наразі в уряді тривають консультації щодо вирішення ключової проблеми проєкту, хто платитиме запасникам за час військових навчань. Можливо, такі варіанти. Міністерство оборони платить роботодавцеві, або роботодавець платить за час навчань своїм робітникам, а уряд повертає йому витрачені гроші.
На початку національні збройні сили запасу нараховуватимуть 10 тисяч осіб, а вже через 2 роки ця кількість збільшиться удвічі. Наступного року уряд має виділити з бюджету на цей проєкт близько 32 мільйонів доларів. Для створення національних збройних сил запасу польське військо має бути скорочене зі 130 до близько 100 тисяч солдатів. Серед опонентів урядового проєкту – опозиція та президент. Опозиційні партії закидають урядові, що під час кризи хоче швидкими темпами звільнити з армії значну кількість солдатів. Президент Лех Качинський вважає, що для забезпечення ефективного захисту країни армію скорочувати не слід. Експерт з питань Збройних сил Андрій Кінський не погоджується з аргументами опонентів урядового проєкту.
В випадку таких армій, які, не знаю, приходять, наприклад, на армію,
відомо, що коли армія стає професійною, її боєздатність значно підвищується. Таке відбувається в усіх країнах світу. Це тому, що паралельно з реструктуризацією проводиться модернізація збройних сил, запроваджується сучасна військова техніка. В результаті маємо потрібну боєздатність, однак за участі меншої кількості солдатів.
То само ангажуємося, як би в то мені людей.
Сказав експерт з питань Збройних сил Андрій Кінський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
А зараз до Латвії, де в результаті проведення радикальних кризових реформ у сфері охорони здоров'я значно підвищилась плата за лікування. Нові розцінки за амбулаторні та стаціонарні послуги найбільш чутливо торкнулися малозабезпечених латвійців, які стали рідше звертатись до лікарів. На думку експертів, заощадження державних коштів за рахунок здоров'я нації є ілюзорним, і розплата за це в майбутньому може бути дуже болючою. Натомість медичні чиновники вважають, що підвищення цін за лікування сприятиме тому, що латвійці уважніше ставитимуться до свого здоров'я. Людмила Пилип продовжує.
Кожний латвієць, зареєструвавшись у сімейного лікаря, може розраховувати на гарантовану державою медичну допомогу, яку тільки умовно можна назвати безкоштовною. Особливо після того, як з огляду на зменшення державного фінансування медичних установ була підвищена оплата пацієнтів за лікування. З 1 березня цього року за один день перебування в стаціонарній лікарні латвійці платять 23 долари. Візит до сімейного лікаря коштує 2 долари, а викликати його додому – майже 40 доларів. Підвищилися ціни за медичне обстеження та діагностику. Якщо раніше малозабезпечені латвійці були звільнені від оплати за медичне обслуговування, то тепер платити за лікування їм доводиться у повному обсязі. Зміни торкнулися також хворих, які отримували від держави компенсацію на придбання медикаментів. 13 сільських латвійських лікарень переведені зі стаціонарного на денний амбулаторний режим. І у випадку серйозних захворювань сільські пацієнти повинні звертатися до регіональних лікарень. Серед нововведень також створення єдиної системи швидкої допомоги, яка складатиметься з центру управління у Ризі та 5 диспетчерських регіональних служб. Латвійська швидка допомога за безпідставний виклик бере з пацієнта плату у розмірі 20 доларів, тому окремі хворі не поспішають її викликати і терплять інколи дійсно до кінця.
Люди сабе і кунність.
Шлунок болів так сильно, ноги набрякли, що я їх не відчував, біль нестерпний. Швидку не викликав довго, оскільки боявся, що з мене візьмуть гроші. Однак настав момент, коли довелось вибирати, їхати в лікарню чи померти вдома.
Каже один з таких хворих Олексій. Найголовніше – це здоров'я, кажуть інші латвійці, і готові платити за лікування необхідні кошти.
Якщо у державі така криза, то що зробиш? Лікарям треба платити. Можливо, буде важко, але за рахунок здоров'я грошей не заощадиш.
Вважає Нара. Натомість міністр охорони здоров'я Латвії Іварс Елітис вважає, що підвищення цін за лікування спонукатиме латвійців вести здоровий спосіб життя і заздалегідь турбуватися про своє здоров'я.
Зараз склалася така ситуація, що у пацієнтів, мешканців Латвії, є час подумати про проблеми свого здоров'я, а не чекати до останнього і платити за лікування в лікарні значні кошти. І в разі, якщо виникли якісь ознаки захворювання, одразу звертатися до сімейного лікаря, вартість послуг якого лише один лат – $2.
Зазначив міністр охорони здоров'я Латвії Іварс Елітис. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В Україні стартують дні польського кіно. І відкриває фестиваль всесвітньо відомий польський режисер-філософ Кшиштоф Занусі. Пан Занусі приїхав в Україну не з порожніми руками. У Києві він презентував свою нову стрічку «Серце на долоні» з Богданом Ступкою у головній ролі.
Холяра. Зачалося.
Пана серце – це руїна.
Продовж наступних 5 днів українці переглянуть найвідоміші фільми польського режисера, розповідає Ярина Матвійчук.
Якщо ви шанувальник кіна «Холодного розуму», полюбляєте малоемоційні філософські фільми, то Кшиштоф Занусі – ваш режисер. Сивочолий статечний чоловік зі світлими очима. Таким постав всесвітньо відомий режисер перед українськими шанувальниками. Кшиштоф Занусі відкриває кінофестиваль «Дні польського кіно». Цього року вони проходитимуть у Києві та Вінниці. Тут презентують такі стрічки Кшиштофа Занусі, як «Персона нон грата» з Нікітою Михалковим у ролі циніка по житті Олега, «Ілюмінація», «Константа», «Розпусна привабливість» та інші. Крім того, відомий польський режисер презентує свою нову стрічку з Богданом Ступкою в головній ролі і бюджетом у 2 мільйони євро. Серце на долоні.
За наші супермаркети у людських обличчях.
Що там є ще в оферті?
Мама мені повідомила перед смертю, що я сьогодні життя не надаю.
Холяра. Зачалося.
Пана серце – це руїна.
Це філософська притча про значення життя, добро і зло. Починати робити добро ніколи не пізно. Головна теза фільму «Серце на долоні» Кшиштофа Занусі.
Я захотів увійти в полеміку з оточуючим мене світом, з модою. Є сьогодні хвиля нігілізму, думка, що все відносно, що добра та зла не існує, що правда і неправда – одне й те ж. Це все – нещасний постмодернізм. Я з радістю хотів просто знущатись з цього.
Головну роль, роль цинічного олігарха, пан Занусі створював саме під Богдана Ступку. Недарма на третьому римському міжнародному кінофестивалі український актор за цю роль отримав нагороду за кращу чоловічу роль. Розповідаючи, як зблизився із відомим режисером, Богдан Ступка зазначив.
Кшиштоф Занусі – це світовий альтруїст. В нього є учні по всьому світі. І він собі дозволив запросити приватно. 29 чоловік жили у пана Кшиштофа Занусі. 7 днів. І таким чином і я потрапив до пана Кшиштофа Занусі. З молоддю в нього потрясаючі контакти. І він їх вчить великого розуму. Не дешевого, а великого розуму.
За жанром «Серце на долоні» – драма. Втім, режисер Кшиштоф Занусі радить не сприймати це буквально.
Наш олігарх роздумує, як нашкодити людству, і вирішує дати молоді гроші, стипендії, зробити фронт підтримки і таким чином розвалити молодь. З таким релятивізмом можна зайти в глухий кут. Але надію, що коли ви подивитесь картину, ви зрозумієте, що комедія буває філософською комедією. Звісно, це чорна комедія.
Вона не весела, вона все чорна.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
А не пану Шоколя?
Скон.
Стон. За наши супермаркеты о людских обличах.
Что там есть еще в оферте?
Мама, ты мне повезла, что ты смерть все. Ровно до жития не надай.
Холера. Зачалося?
Пала сердце той струлила.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Скоро вже давці.
Може, не пан буде до притулку для бездомних?
Найлепіше як із випадку, або...
Або так. Або так. Але по цьому...